Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Державний секретар Ватикану Тарчізіо Бертоні прибув сьогодні у Мінськ з п'ятиденним візитом. Кардинала Бертоні зустрікали на узровні керівника ураду або керівника держави. У аеропорті знаходився і наш кореспондент Валер Каліновський, він з нами на сувязі. Привітання, Валер. Як виглядала зустріча?
Добрий вечір. Сапраўды, кардинала Тарчізіо Бертоне, державного секретаря Святого Престолу, сустракалі у Мінськім аеропорті фактично як керівника ураду, тому що ён з'являється другою особою у католіцькім костюлі після папи Римського і що відповідає цій посаді. Він фактично виконує ці функції. Прийшовши з трапу самоліту, господар Бертоне заявив, що він привіз послання від папи Римського білоруському народу. До речі, треба буде нагадати, що ось сустракаючи його білоруські влади у аеропорт привели роту ганорової варти, було виконання національних гімнів Ватикану і Білорусі. Апжа того, кардинал Бертоне зазначив, що він приїхав, каб зустрітися з представниками католіцької і православних церков і уладов Білорусі, де обміркувати глибокове дочинення, ролю і місце Білорусі у міжнародній супольності. Треба нагадати, що завтра раніцей кардинал Бертоне має зустрітися з керівником православної церкви на Білорусі митрополитом Філаретом, а пізніше буде мати зустрічі з Олександром Лукашенком і представниками ураду.
Валер, ці відомо, які ще інші городи, окрім Мінську, наведає кардинал Бертоне?
Так, відомо, це городи Пінськ і Городня, де найбільша кількість католіків у Білорусі якби знаходиться. Я хотів би ще сказати, що перед тим, як кардинал Бертоне приземлився, вдалося поговорити з керівником католицького костюлу в Білорусі митрополитом Тадеушем Конкрусєвичем, і він виказав свою радість журналістам від того, що у Білорусі приїжджає такий високий гость з Ватикану, і що, на жаль, Білорусь поки не може прийняти папу Римського. Господар Кондрусєвич заявив, що він був би вельми радий, коли б це питання у часі візиту кардинала Бертоне обговорювалося. А про того, господар Кондрусєвич заявив, що коли від білоруських уладов з'явиться офіційна пропонова о підписанні конкордату, а розмови про це вже білоруські влади ведуть, то потрібно буде 2-3 роки і створення двобокової комісії, каб врешті такий конкордат був підписаний. На цей момент з былих республік СССР, былого СССР, тільки дві держави заключили конкордат з Ватиканом – це Литва і Латвія.
Дякую. Я нагадаю, що на сувязі з нами з аеропорту був наш кореспондент Валер Каліновський. Ну і зараз про закрануту їм тему. Нагадаю, що ще при кінці травня уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Чи можна чекати, що це адмислове погоднення буде підписано, і чи можна знайти ніякі симптоми потепління у відносинах поміж Мінськом і Ватиканом? На це питання ми попросили відказати Наталю Базилєвіч, політолога, спеціаліста у питаннях релігійної ідентичності у Білорусі, редактора порталу «Церква».
Я хочу пожартувати спочатку, сказати, що тільки дві країни во всій Європі не з'являються сябрами, не виходять у Раду Європи, і це дві країни – Білорусь і Ватикан. Можливо, вони просто сябрують з цієї нагоди. Але, коли серйозно сказати, то мені здається, що ніякого потепління стосунку на самій справі нема. Це тільки ніяка така візія створається, чи буде цей конкордат увагалі підписаний, і у яких умовах він буде підписаний, і що буде йому попередничати. Нема широкого обміркування ні самого документу, ні такого громадського обміркування потребності цього документа і форма у супрацовництва церкви і держави. І тому мені здається, що зовсім рано про нечто казати, тим більше, що, як показує практика заключення подобного документу з Білоруською православною церквою, нічого такого нового у стосунках церкви і держави після заключення цього документу не з'явилося. Можливо, потепління, коли описувати його у таких термінах. Это як у советский час, допустим, да, то были разные периоды. Колісті больше затискали, колісті менш затискали. Так і у Білорусі, мені здається, ми можемо побачити, що на протягу існування режиму Лукашенки часом з'являються ніякі кроки, які для нас здаються потеплінням. Але, як ми бачимо, вельми часто після таких кроків потепління ситуація погаршається. Режим спробує таким чином повпливати на ідентичність церкви на ідентичність вірників, політична лояльність стала ознакою приналежності до церкви. Можливо, я занадто радикалізую, але коли держава каже про ідеологію і про виховавчу працю, ніколи ніякі церкви, ніякі християнські каштовності не згадуються. Але коли держава каже про церкву, про релігійні організації, завжди згадується державна ідеологія. Таким чином відбувається підміна і просто уже держава спробує нав'язувати церквам християнські каштовності у розумінні держави.
Говорила політолог Наталя Базилевич. Что приносит краине и верникам визит папы Римского? Про это мы говорили с ректором Украинского католицкого университета, який находится у Львове, Борисом Гудяком. Мы згадывали визит во Украину папы Яна Павла II у 2001 годе.
Це був не надто спокійний час в Україні, 2001 рік. І що є замітно, що на такому цілком людському рівні, може тиждень, два, три у Львові після того панувала святочна атмосфера. Люди були спокійні, не напружені, більше усміхнені, але було і багато глибшого і історичного. По-перше, папа говорив до українців українською мовою. Він мав 11 виступів, і він висловив свою щиру любов. Він знав і любив Україну, українську церковну історію, культуру. Але це Україна пізнала дуже безпосередньо. Папа беатифікував 27 мучеників. Це також було дуже важливо просто благословити добрим словом ті страждання і ті випробування і цю вірність загальним людським принципам, які виявили християни в важкий радянський час.
Спадар, отец, а ці можна згадати, які погодненні, скажем, були досягнуті на державному рівні?
На державному рівні про Україну світ довідався через безпрецедентну медійну присутність, яка її історія, культура і так далі. Я собі уявляю, що би папа їхав до Білорусі, багато людей в світі на різних континентах може перший раз усвідомлять собі, де Білорусь знаходиться, яка її історія, яка її культура.
Я хочу запитатися, чи заключала Україна конкордат з Ватиканом?
Конкордату не було заключено, але на рівні такому, як би сказати, культурному, медійному, на рівні свідомості багато дверей відкрилося.
Я ще хочу спитати про умови підрихтовки такого візиту. Чи було умови візиту згода на його з боку православних церков, які діючують на території України?
Отже, в Україні є різні православні юрисдикції. Є три головні юрисдикції, яка підлягає Московському патріархатові, Українська Отокефальна православна церква і Українська православна церква Київського патріархату. Останні дві брали участь. На жаль, Українська православна церква Московського патріархату досить гостро поставилася до того візиту і були навіть такі неприємні речі, що після візиту офіційним походом з Київської лаври монахи йшли і пересвячували маршрут ту землю, де ступала нога папи. А це українське населення не сприйняло. Це викликало обурення. Сьогодні люди живуть в глобальному суспільстві. Інформація, контакт не можна якимись штучними способами обмежувати. Ми маємо дуже багато поля для спільної праці. Якщо папу, скажімо, радісно приймають азербайджані в країні, де є 400 католиків, я тільки хочу побажати Білорусі, щоб така зустріч відбулася, щоб Білорусь могла скористати з моральних плодів такого візиту, які тільки можуть спрацювати на користь білоруського суспільства, народу.
По телефоні за Львову з нами говорив ректор Українського католицького університету Борис Гудяк. Тему дня ми протягнемо аналізувати і у експертизі свободи.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанні «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І сьогодні експерти свободи – це Олексій Шейн з Мінську і докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону будуть відказувати на питання, чому білоруські влади вирішили наладити дочиненні з Ватиканом. Експертиза свободи у нашій програмі «Хвилина опраз 20». Ну, а зараз наше питання. Як би ви поставилися до візиту Папи Римського у Білорусь? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Ой, з удовольствием приїжджає. Звісно, а як же? Папа Римський, хай нам нужен, щоб нас народ грешний наставив на путь. Тому що б'ють, убивають, грабять, забирають.
Добре. Нехай приїжджає поглядіть, як ми живемо, віримо. Почитаем. Все самое доброе, самое лепшее. Нехай нам допоможе трудности все пережить разом с верой у души. Вельми добре.
Добре. Ну, бо такий чоловік, він якби, ну, завжди радісний гость на будь-якій країні, якби миротворець, він виступає, ну, і добре буде, коли він приїде.
Ну, я очень за, потому что, как бы, на самом деле, если он ни разу не был в Беларуси, почему бы ему не приехать? Тем более, здесь очень много католиков проживает, особенно вот в Гродненской и Брестской области. Ну, я за. Сама католичка, поэтому за.
Это было бы вельми цікаво. Вогуле, это была бы подея. Коли б не у Минска, а до нас у Гродно. Бо наш город має глибокие корони католицизму, навод больше, чем православие. Что сегодня державная религия. Вось. Ну, мы сами не относимся до католической религии, але лічим, что это было вельми цікаво.
Такі отказы мы почули у Гародні. А зараз я нагадаю основные темы дня. Почався п'ятидзённый візіт у Мінск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь Папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Заўтра дзень нараджэння Васіля Быкава. Партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі Ушацкага району. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую называюць яшчэ адным жывым шчытом. Статуэтка з надпісам «За свабоду думкі» была прэзентаваная сёння ў горадні. Гэта адбылося ў грамадскім музеі Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух «За свабоду» на чале з Александрам Мілінкевічам. Перадае наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Музей Василя Быкова неўзабаве спомнится 5 гадоў. Ён створаны намаганнямі дэмакратычнай ветэранскай арганізацыі. Бел-чырвона-белы сцяг са статуэткі «За свабоду думкі» знялі разам стваральнік музею Мікалай Мельнікаў і Павал Мажэйка з руху «За свабоду». У музейным пакоі прысутнічалі журналісты незалежных мас-медыя. Павал Мажэйка сказаў.
Існуе велізарнае журы, больш за 30 чалавек. Уваходзяць там і Удава Быкова, Ірына Быкова, і Рыгор Барадулін, і Дынько, і Ніл Гілевіч. Ну, адным словам, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, эліты беларускай. І літаральна сёння ўвечары, можа нават заўтра, будуць вядомыя прозвішчы тых трох беларусаў. Вручацца прэмія будзе штогод. Мы вырашылі некім чынам прыцягнуць увагу да гародні і робім першую публічную прэзентацыю гэтай статуэткі «За свабоду думкі» скульптар Віктор Капач. Тому што, па-першае, натуральна, што Быкаў стварыў свае самыя лепшыя, самыя славутыя творы тут у Гародні. І па-другое, што для нас вельмі важна, тут у Гародні, вось з намаганнямі Мікола Александровича і ягоных калегаў, створаны такі типу запачаткаваны, такі першы грамадскі, можна назваць, там музей Васіля Быкава.
Звароты да ўладаў з просьбай падтрымаць музей, даць лепшае памяшканне, дапамагчы фінансава, пакуль канкрэтнага выніку не далі, зазначыў Павал Мажэйка.
Мы лічым, што калі гэтая статуэтка будзе прэзентавана першыню тут, у Гародні, мы можам некім чынам прыцягнуць увагу да стану гэтага музея, некім чынам дапамагчы звярнуць увагу і грамадскасці, і ўладаў горада, і таксама ўладаў беларускіх да гэтага музея. Ну, у сваю чаргу, от я ад імя Гарадзенскага руху за свабоду кажу пра тое, што мы дапаможам музею ў існаванні.
Ці ідуць насустрач заснавальнікам музею ўлады? На якой стадыі перамовы з імі? Гаворыць Мікалай Мельнікаў.
На стадии подрыхтовки до решения створена комиссия. У меня такое уражение, что влада хочет створить музей Быкова, что она будет что-то предпринимать, чтобы его створить, чтобы были сроки максимости, так сказать, оплачивать працу тех, кто працует в музее. Нам допомагают отделы культуры областной и городской. Просили нас повременить, покуль будет фестиваль. Кончится фестиваль, займемся. Нас подтримливает то, что зараз нагрузку створен музей Бориса Кита. Державный музей. Мы в этих решениях наступные. Есть надежда на то, что музей будет державным и отримает подтримку державы.
Гаварыў Мікалай Мельнікаў, заснавальнік грамадскага музея Васіля Быкава. Я дадам, што заўтра ў дзень нараджэння Васіля Быкава на нашых хвалях упершыню прагучыць запіс чытання Васілём Быкавым непублікаванага варыянту прыпавесці «Жах». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Непасрэднай падставай стала выключэнне з партыі яшчэ аднаго намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Паслухайце фрагмент гутаркі, з якім вас пазнаёміць Сергій Навумчык.
Алексей, фронт пераможа. Пройдзе тыдзень-два, усе забудуць на Міхалевіча і зноў пачнецца праца. Ці падтрымаеце вы на наступным з'ездзе вячорку, хто рэальна мог бы стаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары ад фронту? Нешта чуў, што Баршэўскі, гэта вельмі добра. Усё наша мястэчка за яго прагаласуе, пытаецца Алексея Юнакевіча Пятро.
На наступным з'ездзе фронту я буду сам вылучацца на старшыню. Я не ведаю, ці будзе вылучацца вячорка. Я спадзяюся, што мяне падтрымае і ён, і іншыя заснавальнікі фронту, і мае аднагодкі, і самае маладое пакаленне фронтаўскіх актывістаў. Што да кандыдата на прэзідэнта, я цалкам згодны з Падаром Пятром. Баршчэўскі будзе вельмі добрым кандыдатам, і я перакананы, што фронтаўцы падтрымаюць менавіта яго пры вызначэнні партыйнага кандыдата на прэзідэнта.
Гукавы запіс адказаў Алексея Янукевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. У вёсцы Астроўчыцы Светлагорскага раёну пад пагрозай закрыцця апынуўся хрысціянскі цэнтр рэабілітацыі былых наркаманаў. Цэнтр быў створаны напрыканцы мінулага стагоддзя грамадзянамі Нямеччыны, мужам і жонкай Эгбертам і Аніта Шуане. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
С поведомлением медиа ведомы, что Эгберт и Анита купили у Островчицах будинок старой вязковой школы, где створили центр реабилитации для тех светлогорцев, кто пожидал позбавиться от наркотичной залежности. Накольки важна эта допомога, расповедает один из былых наркоманов Светлогорску.
Многим трудно адаптироваться в чистой жизни.
Многим тяжко адаптоваться до чистого життя. Коли они отмовляются от наркотиков, они бачат, что одарваны уже от социального життя. Не знаходять, буває, порозуміння на праці, дома. Усе узнікають некі психологічні проблеми, які мало кому удається одолити. Найлягчейший варіант – узяти шприц і знову йти колоться. Я сам раніше вживав наркотики, ведаю, що це таке, не по чутках. Допомога завсёды з'являється дійною.
Понаслышки знаю, то сам все через це пройшов, і помощь завжди оказується дійсною.
Муж і жонка Шуане допомагали усім, хто до їх звертався, і Большині удалося позбавитися від згубної наркотичної залежності. Однак сьогоднішньою весною влади обвинуватили німців у порушенні законодавства, полічили несанкціонованими релігійними служеннями християнські мероприємства центру. Заснавальникам центру реабілітації відмовлено у запрошенні, і вони не можуть вернутися в Білорусь. Установа засталася без фінансування. Маці былых наркоманов зверталіся у Светлогорскі райвыканкам і Гомельскі аблвыканкам з калектыўнай просьбай вернуць нямецкіх дабрачынцаў. Аднак гэта пакуль не мела вынікаў. Светлогорскі прыхільнік цэнтру рэабілітацыі, які мае з ім стасункі, распавёў нашаму радыё.
Ніхто ніколі не хаваў, што ў гэтым цэнтры праводзіцца рэабілітацыя менавіта па звароту да Бога, праз Біблію, вывучэнне Біблії. І да гэтага вось часу, ўжо колькі прайшло год, ніякіх не было прэтэнзіяў, ніякіх заўваг. Але вось у гэтым годзе адна з дзяўчын, якая праходзіла там рэабілітацыю, яна звярнулася, я так зразумеў, з заявай, што яе зацягнулі ў нерэгістраваную рэлігійную арганізацыю ў гэтым цэнтры. центр гэты, я так разумею, ніхто закрываць не будзе. Просто яны вытрымліваюць пэўную паузу. Парушэнне-то ў ім было выявлена с Міністерством юстиції Республіки Беларусь, а в тым, что там была зарегистрирована релігійная дзейнасць. Яны проводили сходы релігійныя, службы нейкія, а регистрации не было.
У Світлогорську на вулиці Соціалістичної працює реабілітаційний центр «Дом надії». Його головний врач Юрій Бутирин з жалем виказується про теперішні проблеми колегів у Островчицях. Поводле його, місцева влада робить помилку.
Часть реабілітаційних центрів, можу сказати однозначно, що в них потребність дуже велика. Вони в цілому ситуація не дуже весела, більше 60 тисяч наркозависимих, а реабілітаційних центрів 7 штук.
Сказав нашому кореспонденту урач са Світлогорську Юрій Бутирин.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде депутат Литовського Сейму Вацлав Станкевич. І він розкаже, як у парламенті приймалося рішення об забороні совєтської і нацистської символіки. У «Ночних дослідах» про модернізацію сховища радіоактивних відкидів у соснах під Мінськом. Агроденці викажуться на кон того, де у Білорусі треба будувати ядерний могильник. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Европарламент ухвалил новый закон об нелегальных мигрантах. Теперь нелегалов могут тримать до 18 месяцев у местах зняволения. А у выпадку экстрадиции дальнейший уезд на территорию краин Евразвяза будет им заборонены на 5 годов. С подробностями Алина Струве.
Паводле оценок експерта, у 27 краінах Еўразвязу можа знаходзіцца каля 8 мільёнаў нелегалаў. Дагэтуль у Еўразвязі не існавала адзінай палітыкі ў дачыненні да нелегальных мігрантаў. Так, у Францыі, паводле законаў, нелегалаў перад тым, як іх дэпартаваць, трымалі ў спецыялізаваных установах 32 дні, ва Вугоршыні 1 год, у Латвіі 20 месяцаў, у шэрагу краін увогуле не існавала аніякіх абмежаванняў. Працэдура барацьбы з нелегаламі будзе выглядаць наступным чынам. На пачатку затрыманым нелегалам прапануюць пакінуць тэрыторыю Еўразвязу цягам 30 дзён. Аднак пры гэтым не выключана, што іх могуць затрымаць яшчэ на 6 месяцаў, а потым яшчэ на 12. Гэта ў выпадку, калі мігрант адмовіцца падпарадкавацца ўладам ці вырашыць схавацца. Увесь гэты час чалавек будзе знаходзіцца за кратамі, пакуль не будуць падрыхтаваныя неабходныя паперы для экстрадыцыі. У выпадку дэпартацыі былога нелегала будзе чакаць 5-гадовая забарона ўезду на тэрыторыю краін Еўразвязу. Краіны сябры Еўразвязу абавязаны пры гэтым захоўваць асноўныя правы затрыманых, у тым ліку аказваць гэтым людзям бясплатную юрыдычную дапамогу. Непаўналетніх і сем'і з дзецьмі можна будзе затрымліваць толькі ў выключных выпадках, напрыклад, калі затрыманыя не захочуць супрацоўнічаць з уладамі, ці калі тую ці іншую асобу неабходна будзе праверыць у яе роднай краіне.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Кожний день у нашій програмі гучать відгуки і міркування наших слухачів. Сьогодні огляд дзвінків на Свободу підрихтувала Галина Бакунчик.
В осінь у Білорусі відбудуться вибори у Палату представників. Виказування на гэту тему.
На конт осінських виборів. І короткая пам'ять опозиції. Неужо не пам'ятаєте, як Лукашенко в Орловському пляжі у весну 95-го викидали депутатів з Верховного Совету? Так хто, нехто без дозволу влади пролізив депутати наївні мари?
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Витебску скоро опять почнется Славянский базар. Питание. За який кошт он існує? Сам окупається, чи існує за кошт нас? Податка плательщиков. Слухач.
Отказва намесник директора дирекции Славянского базара у Витебску Вольга Сальникова.
Подавать интервью даже на очень важные вопросы категорически нету времени. Идет подготовка. У нас достаточно большой сайт, большая информация о фестивале. И там есть все. Поэтому найти ответы на вопросы радиослушателей очень легко на сайте. www.festival.vitebsk.by.
Далее еще одно питание слухача.
Почув, что Минск займает одно из опошних мест по уровню развития сирот городов Европы. Цікаво было бы довериться, какие города займают первое, другое и третье место. А так само, какие места займают такие города, как Лондон, Берлин, Рига и Даугавпилс.
Поводле международной компании Мерсер, первое место другий год запар займая Цюрих. Другое поделяют Вена и Женева. Третье мая Ванкувер. Вядома так само, что сярод усходнеевропейских городов напереде Прага 71 место. Вильня займая 78 место. Варшава 85, Рига 89, Минск 183. Найнижейшее из усіх городов у Европе. Комментар старшини товариства охови помников Антона Остаповича.
У нас же, мабуть, один город Европы, там, где нема пешеходных зонов. У нас исторического центра всего только 0,3%. Минск – это промысловых зон и спальных районов. Все.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на адрес державных и независимых медиа.
По БТ была показана передача. Там такого наворочено, такого абсурду и маразма я давно не чув. Автор Ивана Жахлива зробив найлепшим князем, оборонцем белорусов, хоть у той час мы были литвинами. Автор користається словом «Россия», коли при Иване Жахливом России вогуле не было. Это было Московское князство в складе Золотой Орды.
Недавно громадським редактором тижня була Світлана Алексєєвич. Невже живе на Білорусі стільки год, називається білоруською письменницею? Світлана Алексєєвич так і не здолила вивчити дагетуль білоруську мову.
Сегодня на Белсате транслировался музыкальный фильм «Реквием незалежности». Огромное спасибо авторам этого фильма, исполнителям песен и авторам этих песен. Получила большое удовольствие, хотя от некоторых кадров было страшно и больно.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.